Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi.
Kore salutas vin, gesinjoroj el Varsovio, la 22 de septembro. Du mil dudek, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Tomasz Miller, kaj Maciej Jaszkot. En belega lasta tago de la somero, du mil dudek nia hemisfero. Suno kaj varmo akompanas nin dum la preparado de la elsendo, en kiu ni parolos pri la lastaj sondadoj koncerne la rilaton de poloj al euro. Vi audos kronvirusan kronikon kaj ankaŭ pri la profitoj de eksterlandaj korporacioj, kiujn ili elportas eksterlanden. La scienca temo traktas la rolon de vaga nervo en la lernado de fremdaj lingvoj. Kaj nia hodiaŭa antaŭ mikrofona gasto estas la nunjara premiito de Grabowski Fondaĵo Bertilo Wennengrund, distinguita pro siei esperantologiei laboroi. Hiero gesignoroi pasis internazia tago de paco, cadre de la jaro omagianta la 75 de la Unuiginte Nazioi. UEA tiu ocase vortumis apartan declaron, en kies lasta alineo ni legas la jaro 2021 estis declarita de Unuiginte Nazioi kiel internacia jaro de paco kaj konfido. Ni esperas, ke la Universala Kongreso de Esperanto okazos en Nord-Irlando venontjare, se la pandemio tion ne malhelpos. Ĉiel ajn, ni povas jam nun certi, ke ni iniciatos tutmondan dialogon en 2021 pere de Esperanto pri la graveco de konfido kaj de vojoj por ĝia antaŭenigo. Ĉar nur pere de konfido ni povas atingi pacon, kaj nur en paco ni povos fronti la danĝerojn de la estonteco kaj daŭrigi la progreson al pli bona mondo. UEA sekve atentigas, ke la temo de la nunjara Internacia Tago de Paco, festata ĉiujare la 21 de septembro, estas formante pacon kune. Anki kaj Nane de Kaito kun multaj aliaj gastmuzikistoj pretigis kantvideaĵon Sen timo, aparte dediĉe al la Festivalo de Paco de UNESCO. Ĝi ne okazis, sed en YouTube jam hieraŭ Sen timo aperis ĝia fragmento komencu nian hodiaŭan elsendon.
Al mi tiras, kaj mi vere deziras Lasu geknabojn petoli spontane
Kuregi kaj dansi, salti kaj kanti
Estas rajt por ĉiu infan Tute trankvile
En paco, paco
Kaj vere sentime
Sen miraco
Tute trankvile
Daŭrigante nian Esperanto-elsendon, bonvolu aŭskulti la elektitajn por hodiaŭ aktualaĵojn.
Jen kaj jen ripetiĝas enketadoj kaj esploroj pri la rilato de poloj al encirkuligo de euro en Pollando. La plej nova enketado de la analiza laborejo Social Changes konfirmis, ke daŭre decida plimulto de poloj deklaras sin favore al złoty kiel la nacia valuto. Nur 23% de la enketitoj deklaris sin por rezigno de la nacia valuto favore al euro. Inter ili 10% subtenis la ideon sen rezerve. Kontraŭ euro deklaris sin 59% de la enketitoj, kaj inter ili 41% esprimis sian firme malaproban opinion. Inter la argumentoj oni elstarigas, ke ne temas sole pri la simbola signifo de la nacia valuto, sed unuavice la ebleco gvidi suverenan, elastan, adoptitan al la landaj bezonoj, valutan kaj financan politikon. Post la akcepto de euro, la ebleco de la aktiva rolo de la ŝtato en ĉi tiu sfero radikale malkreskas.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kiun ni daŭrigas per la informoj de la kronvirusa kroniko.
Hodiaŭ la pola sanministro Adam Niedzielski alvokis, ke poloj memoru kaj memorigu al aliaj, ke la portado de vizaĝmaskoj kaj socia distanco estas pravigita. La nombro de infektiĝoj pro la kronviruso superis en Pollando la psihologian barilon de 1000. Dum la lunda gazetara konferenco ministro Niedzielski informis aliflanke, ke plej verŝajne ekde la 1 de oktobro ĉesos funkcii nia flanke limigoj koncerne la aviadan trafikon en Schengen-sfero. Dume el multaj eŭropaj landoj venas informoj pri drasta kresko de infektiĝoj. Ekzemple ekde hodiaŭ en Liono, post Marsejlo, Bordeaux kaj Nico validas pli severaj limigoj. La ĉeĥa ĉefministro Andrej Babiš agnoskis lunde en televida mesaĝo, ke somere la ĉeĥa registaro faris eraron limiginte la kronvirusajn rigorojn. Ekster Europo, Israelo ĵus denove frostigis la mastrumadon lige kun kreskanta kvanto de novaj infektiĝoj. Ne funkcias klerikcentroj, restoracioj, komercaj centroj kaj hoteloj. En la publika administracio la nombro de laborantoj estis limigita. Envi vidis limigoj rilate la moviĝadon. La loĝantoj ne povas moviĝi en plia distanco ol 500 metrojn for de siaj hejmoj.
Daurigante nian Esperanto elsendon el Varsovio, ni proponas pliam novas informon.
Kiel pritaksas Pola Ekonomika Instituto en 2018 breĉo pro la cit-imposto, imposto de la kompanien spezoj egalis al 22 miliardoj da zlotoj. Daura problemo estas la forportado de la profitoj fare de eksterlandaj kompanioj eksterlanden. Informis pri tio la gazeto Puls Biznesu. Unu jaron pli frue imposto manko pro cit imposto estis je 4 miliardoj pli granda. Malgrandigo de gia alteco atestas pri pli efika imposto prenado dank al entreprenitaj pluraj kompaktigaj paŝoj. Lau expertoi, tio ligigas ancau cun tre bona economia conjunkturo. Iui expertoi asertas, che citiu imposto breccio tamen povas esti pli alta. Lau economicai expertoi, gravan problemon consistigas la daura el portado de la profitoi acquiritai en Pollando fare de internaziei corporazioi alla uniai impostai paradisoi. Pli multo de profitoi trafis al tri landoi, al Irlando 5 miliardoi da zlotoi, al Nederlando 4 miliardoi, kai al Luxemburgo 3 miliardoj da zlotoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
perdarba mi certe mem memoras cha nocta prome noche la caste mi tuŝi ŝin kaŝe en la En la jardin sub folia plafon de fora ur ruligis son la grinzo de tramo de fer contra o fer la sumin songi pri la somer flustrae messaggio in la corridor La varma vento tra la cor che fine rivelde profonda mister la sumin songi pri la somme trinco camarado tosto alla memoria
En nia hodiaŭa elsendo ni aŭdis fragmente la kanzonon Lasu min sonĝi, la kanzonon de persone kiu devenas el ilia kompakta disko, sed estas ne eldonita produktita de Vinilkosmo. Kaj kun ĉi tiu bando estis ligita interalie nia hodiaŭa antaŭmikrofona gasto Bertila Venergren. Sed antaŭ ol ni aŭdos ĉi tiun interparolon, bonvolu aŭskulti sciencbultenan temon.
Usonaj sciencistoj priskribis aranĝaĵon, kiu similas al la enmetata en la orelon aŭskultilo, kiu helpe de nerimarkeblaj subliminaj elektraj impulsoj stimulas la vagan nervon. Ĝi tiamaniere helpas en ellerno de sonoj de fremda lingvo. Temas pri neinvada tekniko difinata kiel tovo no so. Laŭ specialistoj la aranĝaĵo povas esti vaste aplikebla, fajnigonta ankaŭ alispecan lernadon. En eksperimentoj priskribitaj en NPJ Science of Learning, sciencistoj utiligante precize planitan tempe neinvadan stimuladon de la vaga nervo, signife plibonigis la kapablon de anglolingvaj personoj distingi sonojn de la mandarena lingvo. Krome la stimulo ebligis al volontuloj duoble pli rapide percepti iujn sonojn. Generale oni asertas, ke plenkreskuloj ne kapablas ellerni la sonmodelojn de la nova lingvo, sed la ĵusaj eksperimentoj pruvas, ke tio ne veras koncerne ĉiujn. Sciencistoj supozas, ke la tekniko tovonoso avantaĝe influas la lernadon firmigante la nervotransligilan signaladon en la signifa parto de la cerbo. Portempe pliboniĝas la atento pri la sonstimuliloj. Tio favoras longdauran lernadon, sed tiu demando postulas tamen pliajn esplorojn.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Last sabate, en nia lasta Esperanto elsendo, ni ja informis pri la premio, kiun vi ricevis nuniare. Temas pri la nuniara premio de la fondaĵo Antoni Grabowski, kiun pro la elstaraj kontribuoj al esperantologio ricevis Bertilo Venergren, kaj mi tre ĝojas, ke vi akceptis nian inviton gasti antaŭ nia mikrofono. Unuavice gratulojn, elkorajn gratulojn. Estas multaj motivoj por gratuli al vi, sed ni komencu de ĝuste viaj esperantologiaj laboroj kaj tute aparte plena manlibro de esperanta gramatiko. Dum dekoj da jaroj Esperantistoj je sia dispono havis plenan gramatikan analizon, kaj eble ni komencu de la komenco, kio fundamentis vian laboron pri pomego, kaj fakte kiam tio ĉi komenciĝis?
La laboro pri pomego, la plena manlibro, komenciĝis en la komenco de la 90 jaroj. Mi pensas ke en la 91 ekzakte. Kaj la kulpulo estis Jorge Camacho, mia amiko. Li vizitis min en Stokholmo kaj unu tagon demandis min, kiel mi ne verkos gramatikon. Homoj bezonas facile kompreneblan gramatiko. La pagla plena analiza gramatiko estas tro komplikita. Kaj mi pensis do, bone, eble mi povas fari tion. Ĉar mi estis juna kaj mi estis stulta kaj tute ne antaŭvidis kiom da laboro estos en tia entrepreno. Se mi scius, mi ne faros, mi ĉiam diras tion. Kaj mi simple mi komencis kaj la laboro daŭras ankoraŭ.
Sed kiaj estis la unuaj reagoj? Ĉar ĝuste fakte plena gramatika analizo estas iomete komplika verko. Kaj kiel la publiko, la komunumo akceptis vian manlibron?
Mi timis, kiam mi lanĉis ĝin en 94, mi pensas en interreta formo teste. Mi timis, ke homoj ne akceptos mian novstilan manieron klarigi mian netradiciajn terminojn. Kaj mi estis tre surprizita, kiam estis neniom da kritiko pri tio. Nur kelkan jaron poste iu diris ion, ke mi estas iom strange pri tiu O-vorto, rolvorteto, sed estas vere tre malmulte da tia kritiko. Ŝajnas al mi, ke la homoj akceptis la aferon tre volonte kaj bonkore jam de la komenco.
Kaj ĉu via opinio, la interesiĝo pri pomego kreskis dum la jaroj?
Jes, ĝi kreskis kaj eble eĉ kreskis iom tro. Mi nuntempe ofte aŭdas homo diri, ke tio estas la gramatika biblio. La vorto biblio aperas plurfoje kaj mi timas, ke ĝi fariĝas iom tro monopola. Mia revo estas, ke iu alia verku gramatikon en alia stilo, en alia maniero, por ke estu pli da voĉoj. Ĉar mi estas nur homo, ke mi certe eraras de tempo al tempo, ke mi ne volas, ke homo pensu, ke tio, kio estas skribita en pomego, estas ĉiam la sola vero, ĉiam prava.
Kvazaŭ fundamento.
Yes, tio mi nepre ne volas, sed ofte ĉe la junaj homoj, kiuj komencis sian esperantan vivon post la apero de pomego, kaj legas ĝin kaj traktas ĝin kiel la solan veron, ofte aŭdas tion.
No, sed tio signifas, ke ĝi bone kaj efike servas, dank' al tiu facillingva gramatiko de la lingvo, kaj samtempe lernas do. Tio estas tre grava celo. Fakte, kiam gazetara komuniko de UEA aperigis la informon pri la premio, oni atentigis pri tio, ke temas pri la 15a versio, kaj verdire en via blogo miam sub la dato la 15a de septembro vidis la version 15.1. Do, ĉiukaze temas pri la kontinua laboro.
Yes. De tempo al tempo mi altigas ĝin je unu kaj estas en la komenco estis tre rapida aperado de novaj versioj. Nun mi bremsis tion iam, sed la numero ne diras multon.
Sed tamen eblas tiun aktualigadon imagi rete. Rete pomego funkciis fakte en la komenco inter la 95 kaj 2006, se mi bone memoras. Poste papere, kiom da presaj eldonoj ĝis nun pomego havis?
Do, kiu nun aperos aŭ aperas, estas la dua papera eldono. Do, pri papero la afero marŝas iom malpli rapide, nature. Kaj mi sendis al la eldonisto hieraŭ vespere je la 22 horo la definitivan version, kiu estos presita post kelkaj tagoj.
Do mi jam scias, ke daŭras ebleco favorpreze ĝin aĉeti pere de la reto, pere de via blogo, se mi ne eraras, ĉu ne?
Tra xo.net. pomoegoxo.net. La vendadon prizorgas ECI.
Ĉiukaze bone ke ĝi baldaŭ aperos, cetere ĝi jam ricevis multajn favorajn opiniesprimojn. Unu el ili, kiu vere plaĉis al mi, estas tiu de Probal Dasgupta, Mi forte consilas vin almenau mordeti la pomegon por havi ordegon en viei frazetoi. Se vi intensas verki frazegoin, tiam via devo nepre mordegi ci tiun cefan fructon de nia giardeno. Resisti tiun tenton estus peco. Bone, Probeldas Gupta estes presidento de la Academia de Esperanto kaj viam delonge estas akademiano. Kiam komenciĝis via akademia laboro? Kaj en kiuj akademiaj sekcioj vi aparte aktivis?
Mi eĉ ne memoras, antaŭ la apero de Pomego, kiel papera, estis en 2002 aŭ 2003. Oni devos jam nombri, estas ĉiam naŭjara mandato. Pensas ke mi estis reelektita du fojojn, do mi vere ne memoras. Sed mi komence ne faris tiel multe en la akademio, sed mi fariĝis direktoro de la sekcio pri la ĝenerala vortaro, kaj tiam tre multe laboris. Mi havis multe da libertempo tiam, mi loĝis en Koreujo kaj ne bezonis labori, kaj mi faris multon en la akademio pri la naŭa oficiala aldono, pri rekomendo pri landnomoj. Nun mi iom ripozas de tiu akademia flanko, sed des pli laboras pri Pomego kaj aliaj.
No, mi comprenas che non vi concentrigas pri kai Pomego, sed ja ne nur, char la stella decan de septembro vi lancis novan sercilon por reta plena illustrita vortaro. Verdite, yes. Mi ciutage mem sekvis sangigiantain modifoin, char mia pere de la reto kelkfoje consultas gin, ciu kelkain vortoin pri via sercilo, vi shatus dividi non con mi.
No, mi daure laboras per digi, estas evoluanta proiecto. La malnova versio, kiu havis la enhavon de PIB 2005, estis iom limigita, kaj mi volis fari multon plian. Kaj estis malfacila programata laboro por fari tion novan serĉilon, kaj ĝi ankoraŭ havas problemojn, kaj mi plibonigas ĝin. Lancis antaŭ hieraŭ jam gravan korekton de la funkciado.
En kio konsistas? Ĉar ekzemple tiu grafika formo estas tre klara, eblas tre facila sekvi kaj konsulti.
Mi ricevis fakte multe da kritiko pri la ĝuste la aspekto de la nova. Sed kelkaj homoj kiu opiniis, ke ĝi aspektas terure, tre fortaj vortoj, kaj mi ne vere komprenis tion, sed estas afero de gusto, ĉu ne?
En kio konsistas la plej gravaj modifoj, kiujn vi enkondukis nun?
La du plej gravaj estas, ke oni povas serĉi ankaŭ en la cetera teksto, ne nur kapvortojn kaj derivaĵojn, sed ankaŭ serĉi en la difino tekstoj, en la ekzemploj. Tio tute mankis antaŭe. Kaj la dua estas, ke oni povas foliumi tra la vortaro. Oni povas simple komenci en iu loko kaj vidi la ĉirkaŭajn artikolojn, la antaŭajn, la postajn, kaj simple kvazaŭ en libro foliumi antaŭen. Tio tre mankis al mi en la malnova versio. Oni vidis nur unu artikolon izolite de ĉiu alia, kaj kiam mi foliumas en la papera vortaro, mi ĉiam ŝatas simple okulumi. Kio estas tie? Ne serĉante konscie ion, sed simple okulumi kaj trovi surprize jen vorto kiun mi neniam vidis. Kaj tion oni povas fari nun en la nova vortaro.net. Kaj pri tio mi sufiĉe fieras.
Tamen ni parolu kaj ne forgesu pri tio, ke vi kreis ankaŭ la retpaĝon Tekstaro. Ĉu ankaŭ ĝiaj provizoj jen kaj jen aŭ ade aktualiĝas?
Yes, do estis periodo de laboro pri la tekstaro. Ĝi komencis ankaŭ jam en la 2003 aŭ 2003 devos esti. Kaj estis ja subvenciata de SFO, Esperanto Studies Foundation. Do mi laboris por ili kun salajro tre intense dum unu aŭ du jaroj farante la unuan version. Kaj poste ĝi ripozis dum multaj jaroj ĝis ili iniciatis ke mi denove okupiĝu pri tio kaj tion mi faris, do mi faris tion, sed sen SFO ĝi ne ekzistus. Do ni estu dankaj al tiu fonduso. Sed nun mi laboras daŭre kaj pri la tekstaro, kaj pri Pomego, kaj nun pri vortaro.net. Alterne emfazas unu aŭ la alian projekton. Sed ĝuste pri la tekstaro mi laboras nun. Antaŭ ol vi vokis, mi estis serĉanta solvon por pri problemo, kiun mi malkovris tie. Estas margena problemo. En kelkaj okazoj la trafo de la serĉita teksto estas mal�uste markita, ŝovita je unu litero. Tre specialaj okazoj, tre malofte. Do mi dum jaro ne vidis tion. Hazarde antaŭ iom da tempo mi rimarkis, ke ĉi tio ne aspektas tute ĝuste. Sed estas margeno, ne povas uzi, ĝi ne tute faligas la uzon de la afero, sed ĝi jukas tiu la fero jukas min auto kaj mi volas solvi ĝin kaj estas tre malfacile. Mi ne komprenis kial tio mi siras.
Pri Pomego vi laboras kiel aŭtoro. Pri la reta versio de plena ilustrita vortaro vi laboras kiel aŭtoro. Ĉu koncerne la tekstaron vi laboras mem aŭ vi havas kunlaborantojn?
Mi faras ĉiujn tri aferojn esence sola. Mi havas homojn kiu helpas min, kiu sendas konsilojn, atentigas pri problemoj, sed mi faras la laboron sola pri ĉiuj aferoj.
Tio estas grandega laboro, vere grandega laboro. Do, gratulon! Sed mi volus ankaŭ interparolante kun vi, kaptante la okazon, ke vi gastas antaŭ nia estrofono, demandi vin kaj memorigi al multaj, ke vi estas ne sola esperantologo, sed vi ankaŭ estas pioniro, se temas pri la esperantlingva rokmuziko. Ĉu estas novaj projektoj de persone?
Do, la rockmusica flanco de mia vivo estas finita. Persone ne plu existas kiel bando. Kai amplifiki ankaŭ ne. Tamen de tempo al tempo kiam mi kaj Martin Wiese, kiu ambaŭ estis membro de Persone, kiam ni hazarde estas en la sama renkontiĝo kaj havas niajn instrumentojn, ni kutimas fari prezentojn iom spontane. Laste tiu okazis, ni estis en la franca-brita Esperanto-kongreso en Dovro, kaj tiam ni estis antaŭpreparita, ĉar ni sciis jam antaŭe, ke ni estos tie ambaŭ, kaj kaptis la okazon fakte provludi iomete antaŭe. Sed tio estas iom alia ol Persone siatempe. Persone estis rockbando, kaj nun estas ĉiam akustikaj prezentoj, kaj mi ne plu ludas drumon tiam, sed gitaron.
No, mi memoras iun vian komunan prezentiĝon dum Marcones, antaŭ kelkaj jaroj.
Tio estas unu ekzemplo de tio, kaj ĝi estis tute sen antaŭpreparoj. Ni simple prenis nian gitarojn kaj provis memori la malnovajn kantojn, kaj mi provis eltrovi kiel ludi ion gitare al kanto, ĉe kiu mi estis drumisto. Sed mi ancora musicas, tamen rock musicas. Mi faras musicon cune con mia edzino, Birke Dokon.
Ah, yes, mi memoras anca versene du concertoin mi memoras de Arcones, kia vi comune presentigis. Cai nun kie vi presentigas?
No, en tiu ci jaro ne ocasas multe pro conate cialoi. Aranjoi nuligas, cai ni estus devintai presenti nian programon dum yes, sed yes estas nuligita. Le ni ludos en la noviara rencontigio, se gi ocasos.
Espereble jes. Ĉu nun vi vizitas Esperanto-aranĝojn ankaŭ kun viaj infanoj?
Jes. Kiom eble ofte ni iras kun Gita, nia filino, al jes, al novjara renkontiĝo. Ni estis en Usono, en Britujo. Mi eĉ ne memoras ĉiun okazon, do nia filino havis multajn okazojn viziti Esperantujon kaj babili. Tion ŝi faras tre volonte. Do Esperanto estas la hejma lingvo jam de 20 jaroj. Ĉi tie kaj jam de 6 jaroj kun infano en la familio.
Gratulon ankaŭ pro tiu ĉi via aktivado, kaj mi tre kore dankas al vi pro la renkontiĝo antaŭ nia mikrofono, kaj multajn bondezirojn al via tuta familio, Esperanto-familio.
Do, grandan dankon.
Nia antaŭ mikrofona gasto estis Bertilo Venergren, esperantologo, interalie la aŭtoro de plena manlibro de Esperanta gramatiko, la nunjara premito de Grabowski Fondaĵo. Rapide paŝe proksimiĝas jam venontsemajne aŭdiĝonta 1000 Esperanto-elsendo de Pola Retradio. Ni dankeme atendas viajn mesaĝojn. Ne nur gentilece gratulain, sed unuavice cun viei pripensoi, ĉu nia pli ol naŭjara laboro servis al vi kaj kiel, kion vi daŭre atendas de niaj programoj, kiuj aŭdiĝas sole dank al viaj ragaj mesaĝoj, inkluzive de la subvencioj. Kunaŭtoru la 1000 Esperanto-elsendon de la Pola Retradio. Anticipam dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.